الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار عباد الله كف الشر والأذى عن الناس صدقة من الصدقات كف الشر عن الناس صدقة من الصدقات فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن ضعفت عن بعض العمل قال له عليه الصلاة والسلام تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك فدل هذا الحديث أن كف الأذى والشر عن الناس صدقة من الصدقات. فإذاء المسلم أيها الأحبة محرم أي كان هذا الأذى، والأدلة على تحريم كثيرة جدا، منها قول عليه الصلاة والسلام: كل مسلم على مسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلا يجوز أذية المؤمن ولو كان باللسان فقط. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلا يجوز أذية المؤمن ولو كان مزاحا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، فإن الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. فأذية المؤمن والمسلم محرم ولو كان مزاحا. وقد توعد الله سبحانه وتعالى بذلك، فهي معصية ذمها الله سبحانه وتعالى أصحابه وتوعدهم، فقال تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. كررها النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل: يا رسول الله، من لا يؤمن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة. أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يؤمن، وفي رواية: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق هو الشرور والأذى. ولكم مثال أيها الأحبة في تلك المرأة، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتتصدق، في النهار هي تصوم وفي الليل تقوم الليل، وأنها تتصدق تعمل بأعمال الصالحة، لكن تؤذي جيرانها. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. أذية المؤمن، أذية المسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، مع أنها تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق. ثم قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: فلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بالأثوار، أي أنها لا تقوم الليل ولا تصوم النهار، تصلي الصلاة المكتوبة ولا تزيد، إلا أنها تتصدق ولا تؤذي جيرانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي من أهل الجنة. شيخ خير السير، le fait de ne pas offenser son frère ou sa sœur musulman, de ne pas nuire aux gens, est considéré en islam une aumône, une charité. Le fait de ne pas faire mal à une personne, c'est une aumône que vous accomplissez. Voilà la récompense que vous recevrez au jour de la résurrection. Comme nous le retrouvons dans ce hadith authentique, dans Sahih et Muslim, dans lequel Abu Dharr posa la question au prophète alayhi salat wa salam, que dans les actes de culte, les actes d'adoration, si je m'affaiblis et je n'ai plus la possibilité de faire tous les autres actes d'adoration, que je m'affaiblis, là le prophète alayhi salat wa salam lui a conseillé une recommandation. Il lui a dit: takuffu sharraka anin nas, de ne pas nuire aux gens sera une aumône de toi pour toi. Alors le fait de ne pas offenser ses frères et sœurs, vous en serez récompensé comme si vous aviez fait une aumône. Alors, il était interdit en islam de nuire à son frère ou à sa sœur, quel que soit le degré de nuisance. Tout cela est interdit. Et nous allons citer des exemples. Et nous retrouvons plusieurs textes prophétiques, ainsi que dans les versets coraniques, dans lesquels Allah Azza wa Jal nous a interdit tout cela, de faire du mal à son frère ou à sa sœur. Parmi cela, nous avons ce hadith tout d'abord dans lequel le prophète alayhi salat wa salam dit « Tout musulman par rapport à son frère musulman est sacré, que ce soit sa vie, ses biens, son argent et sa dignité, son honneur. Tout cela est sacré. » Alors il était interdit de faire du mal à son frère ou à sa sœur, même par la langue, même parler en mal sur lui. Lorsqu'on posa la question au prophète alayhi salat wa salam, ayyul islam afdal, quelle est la meilleure islam? Et là le prophète alayhi salat wa salam dit, celui qui a l'abri de son frère, que ce soit de sa langue ou de ses mains. Il est même interdit de nuire à son frère ou à sa sœur, même si cela par plaisanterie. Tout cela est interdit en islam. Nous avons ce hadith dans lequel le prophète alayhi salat wa salam nous met en garde que personne ne pointe son frère avec une arme, avec un bout de métal. Il ne sait pas, il se peut que cela tombe dans les mains de Shaytan et que celui-ci tombe dans le feu de l'enfer. Celui-ci plaisante avec son frère, mais sachez qu'auprès de chacun de nous, il y a un démon. Celui-ci peut le pousser et lui faire du mal, et sera la cause qui lui donnera, qui sera voué à l'enfer. Alors Allah Azza wa Jalla nous l'a interdit. Et il le cite dans ce verset, « وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا » Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla dit, « Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils le méritent, se charge d'une calomnie et d'un péché évident. » Alors nous avons cet exemple dans Sahih al-Bukhari, dans lequel le prophète alayhi salat wa salam jure par Allah. Il dit, par Allah, il n'est pas croyant. Et il répéta cela 3 fois, de montrer la gravité de la chose. Par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. Et lorsqu'on posa la question au prophète alayhi salat wa salam, quel est cet acte dans lequel la personne n'est plus croyante? Et là, le prophète alayhi salat wa salam dit, Alladhi la amanu jaruhu bawa'iqa, celui qui n'est pas à l'abri de son voisin, du mal de son voisin. Dans une autre narration, le prophète alayhi salat wa salam dit que celui-ci n'accédera pas au paradis. La yadkhulul janna, celui qui n'est pas à l'abri du mal de son voisin. Et voilà, voici l'exemple. La question qu'on posa au prophète alayhi salat wa salam d'une femme. Celle-ci jeûne durant les jours, accomplit les prières durant les nuits, elle fait l'aumône, mais elle a un défaut. Quel est ce défaut? Elle se comporte mal envers ses voisines. Alors, on explique et on détaille au prophète, alayhi salat wa salam, c'est une femme. Durant les jours, elle jeûne. Durant les nuits, elle accomplit la prière nocturne. Elle fait l'aumône, elle fait les actes d'adoration. Mais elle a un défaut, qui est un gros défaut. Elle se comporte mal envers ses voisines. Et là, le prophète alayhi salat wa salam a dit, la khayra fiha, il n'y a aucun bien en elle. Malgré qu'elle jeûne, malgré qu'elle accomplit les prières de nuit et qu'elle fait l'aumône, il n'y a aucun bien dans cela. Hiya min ahli an-nar, elle sera parmi les femmes, les habitants de l'enfer. Et lorsqu'on dit au prophète alayhi salat wa salam sur une autre femme, celle-ci se limite aux 5 prières quotidiennes. Elle ne fait pas plus que les 5 prières quotidiennes. Et de temps en temps, elle fait l'aumône. Pas plus que cela, par rapport à la première. Mais c'est la qualité que celle-ci a, c'est qu'elle ne se comporte pas mal envers ses voisines. Et là, le prophète, alayhi salat wa salam, dit, elle est parmi les habitants du paradis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim. ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان، إيذاء المسلم محرم، إيذاء الناس إفلاس وخسار. يقول عليه الصلاة والسلام للصحابة رضوان الله عليهم: أتدرون ما المفلس؟ فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، المفلس منا من لا متاع له ولا دينار. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم، يأتي يوم القيامة بأمتعة، بالصلاة، الصوم، الزكاة، وقد شتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي من حسناته. المفلس عنده حسنات أمثال الجبال، لكن ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا فيعطي من حسناته، ويعطي هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته حتى قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في ناره. هذا هو المفلس. في بداية الأمر يأتي يوم القيامة بالصلاة، بالصوم، الزكاة، بحسنات أمثال الجبال، لكن أنه شتم وضرب وسفك فيعطي فيعطي حتى يصبح مفلس، فلا يبقى له شيء، ثم يطرح بعد ذلك في نار جهنم. هذا هو المفلس كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذاء الناس خسارة وإفلاس. وكف الأذى أيها الأحبة حق من حقوق الطريق. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما حق الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام: غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أمثلة أذية المسلمين في الصلاة في المسجد، يأتي إلى المسجد بروائح كريهة، بالثوم والبصر والدخان وغير ذلك، ويقول عليه الصلاة والسلام في ذلك: من أكل الثوم أو البصر من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. هذه إشارة إلى بعض الصور في أذية المؤمنين، لكن هناك أمثلة عديدة، والوقت لا يعطي. ومن أراد السلام من هذا كل فعليه بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال: من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي للناس ويحب للناس ما يحب أن يؤتى إليه. Chers frères et sœurs, nous avons dit que offenser son frère, sa sœur, faire du mal à son frère, cette nuisance, tout cela est interdit en islam. Et sachez qu'au jour de la résurrection, cela sera considéré comme une faillite. Lorsque le prophète alayhi salat wa salam posa la question à ses compagnons ridwanullah alayhim: Atadruna mal muflis? Savez-vous celui qui est en faillite, qui est-il? Ils ont répondu, les compagnons du prophète alayhi salat wa salam: c'est celui qui n'a plus de marchandises, il est en faillite, il n'a plus d'argent. Et là le prophète alayhi salat wa salam a dit: non, celui qui est en faillite de ma communauté, c'est celui qui viendra au jour de la résurrection avec ses prières, avec son jeûne, avec sa zakat. Il viendra au jour de la résurrection avec des montagnes de hasanat. Mais le souci, que celui-ci a frappé un tel, il a insulté un tel, il a pris l'argent d'un tel, et il commencera à rembourser, il donnera un tel de ses hasanat, et à l'autre, jusqu'à ce qu'il sera en faillite. Toutes ces montagnes, il devra rembourser jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. Et à ce moment-là, il devra prendre les péchés les fardeaux des autres. Et il sera jeté dans le feu de l'enfer. Voilà celui qui sera en faillite au jour de la résurrection. Au départ, celui-ci sera avec des montagnes de hasanat. Toutes ses prières qu'il a accomplies ici-bas, tous ses jeûnes, sa zakat, tous ses actes d'adoration, il devra rembourser et rembourser jusqu'à ce qu'il sera en faillite. Lorsque le prophète alayhi salatu wasalam nous met en garde de ne pas nuire envers ses frères, il nous donne cet exemple, que même le chemin a son droit. Et lorsqu'on posa la question au prophète alayhi salatu wasalam, quel est le droit du chemin, de la rue ? Il répondit, c'est de baisser le regard, de ne pas nuire aux gens, d'ordonner et d'interdire le blâmable. Voilà le droit du chemin. Et parmi les exemples cités à titre d'exemple, car le temps ne permet pas, c'est de venir à la mosquée avec une mauvaise haleine, avec des odeurs. Le prophète alayhi salatu wasalam dit, celui qui se présente à la mosquée, celui qui a mangé de l'oignon, de l'ail, qui ne se présente pas à nos mosquées, et qui rend dans cet exemple ceux qui fument, cette mauvaise haleine, cette odeur, il ne lui est pas permis de se présenter, car il nuit tout d'abord aux anges, ainsi qu'à ceux qui sont à ses côtés. Tout cela est interdit en islam. Alors pour se préserver de tout cela, il y a cette recommandation prophétique dans laquelle le prophète alayhi salatu wasalam dit, celui qui veut s'écarter de l'enfer et accéder au paradis, qu'il meure en étant croyant en Allah et au jour de la résurrection, et qu'il soit bon envers les gens, comme celui-ci veut que les gens soient bons envers lui. Voilà la recommandation prophétique. Si vous voulez que les gens soient bons et bien avec vous, vous devez faire de même. À titre d'exemple, le temps ne permet pas, mais sachez que nous avons plusieurs textes prophétiques, ainsi que dans le Coran, dans tout lequel nous avons ces exemples cités par le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'en règle générale, il n'est pas permis d'offenser, de faire du mal, quel que soit le degré. Thumma alamu ayyuha al-ahibba, anna Allah subhanahu wa ta'ala amarana bi salati ala sayyidi al-anam, faqala fi muhkami tanzil, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى الله عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم من كان منا مريضا فاشفي شفاء عاجل غير آجل اللهم البس لباس الصحة والعافية أيها الأحبة أحد الإخوة يطلب منكم الدعاء فنسأل الله عز وجل أن يعطيه فوق ما يتمنى وأن يصرف عنه من السوء فوق ما يحذر اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اغفر لجميع المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدلهم دارا خير من دارهم وأهلا خير من أهلهم وأدخلهم الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
استووا واعتدلوا وتراصوا سووا صفوفكم يرحمكم الله. لينوا بأيدي إخوانكم وسدوا الخلل. اللهم أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.